Yepliyer adı adlı radyo di. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2016 yılın 20. fevrali heptenin şenbe günü. Meclis adlı heptelik programımıza başlayarız. Yepleşin şu günkü teması Türkmenistan'daki iktisadi krizi ve şahsiyet kulti. Programını Praga'daki stüdyodan kardeşim Muhammed Tahir alıp varyar. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan odal tiyazelikleri dinleyen, onların mazmunu bilen sizi men güzel tanıştırıyorum. Orsiya Türkiye'nin Suriye'ye karşı harbi hareketlerini toktatmak boyunçeden öz talabının Birleşen Milletler Uğramasının Kopsuluk Yengişinde ret edilmeğine kıynan söldürdü. Günbatır yurtları Türkiye'den serket yaka genişliklerde Suriyeli Kürtleri oku tutmağı bes etmeğini talep etmek boyunca Orsiya'nın 19. fevralda teklif eden rezolüciyasının taslamasını ret ettiler ve Moskva'nın Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki planları berca etmeye çağırdılar. Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki lalışın 19. fevralı verilenin vaxt möhlütü yarışın bir cay edilmeğinin ucayıpsız alamatları ulan geçti. Kremlin metbuat vökili Dmitri Peskov Orsiyatın Siriyanın Türkiye ulan serhedindeki dertkınların güçlenmeğine aladalanma bildiriyenliğine etti. Ve Orsiyatın Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ı koldamağını devam ettirecek tığını məlim etti. Günbatır devletleri Moskvanı Birleşen Milletler Uğramasının araçılığındaki yarışıga qaramazdan Siriyadaki Quriyer urşı koldamaq tayıplayarlar ve bu yağdayın dartkınlılığı güçlendiriyenliğine idiyarlar. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Avrupa Birleşiminin liderleri Britanya'nın yürüyte statusunu yayvanlandırmak arkalı bu yurdu Avrupa Birleşiminin düzümünde saklamak planını ıglan ettiler. İki günlap devam eden kızgalanlı gepleşeklerden son 19. fevralda Cameron ılalışın öz saylı kampanyasında beren vaadalarına kabat geliyenliğini ve Britanya'nın imigrasiyanı hem Avrupa genişliğine aralaşmağını çeklendirmeğe mümkinçilik beriyenliğine etti. Cameron gelinen ılalışığı ministerler kabinetinin karamağına verip referendum için vaxt möhlütünün tiz vaxtı bellenecektiğine etti. Birleşen Milletler Uğramasının Çağalar Agentliği Ukrayna'daki konfliktin front liniyasının koluyunda ve hükümetin gözükçülüğündeki bolmadık genişliklerde kalayan 580 min çağa ağır tesir yetirenliğine ediyar. Barlıkların neticelerine göre 200 min çemesi yaşlardan 3'ten 1 bölüğüne psikososyal taydan kömek zerur deyip UNICEF Çağalar Fondu 19. fevralda haber verdi. 2 yılın zorluğu oku taşık ve korku gün doğru Ukrayna'da münlerce çağada ayırıp olmayacak iyidgaldır. Dedip UNICEF kuramasının Ukrayna'daki vekili Giovanna Barberis aitti. Barberis konfliktteki taraflara yüzlenip hareket hopsuluğuna ve meyataşlık çeken çağılara insanperver kömeğinin il yeterliliğine kepil geçilmeğini talep etti. UNICEF konflikt zonasında 200 bin çağının öylerinden göçürülünlüğünü ve her 5 mektepten adından birinin yumrulunluğunu haber veriyor. Pakistan'ın harbileri yurdun Afganistan bilen serkedinin kolayındaki tire taypalar regionunda Hopsuluk güçlerinin 5 sövüşücüsünü öldürünlüğünü aittiler. Harbilerin beyannamasında o kataşın 20. fevralda Mohman Tire Taypalar regionunda bolunluğunu ve atılı öldürülenlerin terörçülük hareketlerini planlaştırınlığı haber veriler. Bundan odal 17. fevralda Taliban'ın sövüşücüleri Mohman'ta amalaşıran 2 tane hücumda adından 9 polisi vekilini öldürdüler. Pakistan'ın Afganistan bilen serhedinin kolayında yerleşen Mohman hükümet güçlerinin 10 yıl çemesi dövrün devamında Al-Qaeda ve Taliban toparına karşı sövüşen regionlarının biridir. Orsiya Ermenistan'daki harbi bazasını güçlendiriyor. Orsiya'nın medyası harbi baza tiyade örnüşlü sövüş uçarlarının ve dik uçarın iverlenliğini haber verdi. Orsiya'nın harbilerinin 20. fevralda çap bulun beyanamasına göre 4 tane MiG-29 kısımlı sövüş uçarı ve Mi-8MT dik uçarı Ermenistan'ın Türkiye ile serkedinin kolayındaki Erebuni Hova bazasında yerleştirildi. Hova bazasının pilotları türgünlüşük uçuşlarını Mart ayında amalandırdı. ala aşırıp başlarlar. Orsiya Ermenistan'ı Harbet aydın üpçüne de cetati yurttur. Şelede Moskva Ermenistan'ın gümri şehirinde 3000 etkerini taklayar. Serbiya'nın ilçihanasının Liviya'da noyabr ayında uğurlanan iki işgarının İslam devleti toporuna degişli olmakta guman edilen yeri Birleşen Ştatların amala aşırın hova hücümünde vepat olunduğu çak edilyar deyip Serbiya'nın daşarı işler ministri 20. yanvarda aytti. İlçihananın arıgatnışı koyunçı vekili Sladjana Stankovic ve ulağ sürücüsü Yovisa Stepic 8. noyabrda diplomatik ulağlar şulsanda ilçenin baryan avtologi Sabratka şehirinin olayında qabava düşende zamun alınıptı. Serbiya'nın daşarı işler ministri Ivica Dačić ilçihananın işgarlarının ölümü varadakı mağlumatın Serbiya daşarı yurtları etmeler tarafından berlendiğini emma Liviya'nın hükümeti tarafından entektat siklanmanlığına etti. Tripoli'den 70 kilometre uzaklıkta yerleşen Sabratka beylikü yurtlarda terörçülüklü aktları yamalaşırayan sövüşücülerin türgünlüşük merkezlerinin yerleşen yeri hataplanyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.
Salam qadirli dinleyiciler, Azadlık Radiosu'nun meclis saatli yürüyte heptelik epleşinin nöbette aksanına hoş geldiniz. Son kudur, dünya metbuatında Türkmenistan'ın adı barha köp ağzalıyor. Ama şol havarlar qiynansak da onaysız vakalardan varad. Türkmenistan özünün enerji resursları boyunca dünyanın 5. yurdu olsa da onun iqtisadiyetinin barha çökünlüğe uçurap başlanlığını görse olyar. Yurtta valyuta alışalış nokatlarında doların sudası toktadılıp haritların importunun ve eksportunun gerimi qovuşap başladı. Bir vaxtlar muht deyilip arşa çıkarlayan cemgeçlik hizmatları yeken tölögle edilýär. Ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ozalky prezidentiň misalyna ýerip, häkimiýetde bolduğundan köp saklanmak ugrunda tagallaý edip başlandygyny görse bolýar. Şeýlelikde Türkmenistanda şahsiýet kulty barha güýçlenip, hökümete tanqidi garaýanlara edilýän basyşlar hem artyp başlady. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy we mümkin geleceği barada gürrüň ederiz. Programımızın bugünkü mehmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Asya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberler neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, şeride kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy, oňa sebäp bolýan zatlar barada gürrüňe gepleşimiň soňky bölüklerinde dolanyrys, emma ilki bilen ýurdun häzirki pursat ýüzbeýiz bolup duran ýagdaýlar barada pikir alyşaýly. Mundan 5 ýyl özel bilen deňeşdirilende häzir ýurdun jemgyýetçilik ykdysady puwdagynda nähili ütgeşmeler bolup geçdi.
In fact, I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Mening pikrimçe 5 ýyl möhleti almaň mundan 1 ýyl özel başlanan ütgeşmeler hem orta alyp maslahatlaşdyk ýeňişlen gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sanly özgeçişler bolup geçdi. Bu ýurtun ykdysady jemgyýetçilik puwdaklaryny şeýlede adatlygyny hem öz içine alýar. Bilinsak da bu özgeçişler aglaba ýagdaýda oňsuz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlary bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maýly çökünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen ykdysadyýetiniň çökmegine ýurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aýzy oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giň gerimli guruluş proýektlerini agdap geçmeli. Dünyada energiya resurslarının bahalarının kaçmağı hem elbette yurdun iqtisadiyetine yaramaz təsir etdi. Sonku bir neçe aydan veri Türkmenistan'da nağıt dolar qıtçılığı dörüdü. Yurtta dolar satıvına ençeme tapgır çaklendirmeler girdilip, sonu bilen bolsa doların satıvı doluluğuna durduldu.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistan'da iqtisadi ýagdaý barha yaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlara edilýän basyş hem güýçlendi. Sizin pikiriňizçe ýurdun ümzüge haýyş tarap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Turkmenistan arada gurur edilenle mesela iki uru oyuncu çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca enerji eserişlerinin bahalarının pete kaçmalı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yönü başka bir taraftan bu girdecilerin sonu bilen nire gidiyenleri hem açık orta oru olmağına alıyor. Şol ruhatta Türkmen resmilerinin hedirki hareketlerine ilattan gelen narazılığın art Mağının sebep bulunduğunu hem aydıp olmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat özünün ne aileliğini asla beyan etmeyen niyeniyalı. Mek fikrimçe Türkmen yolbaşçılarının hazırki pursot alcıramağına daşardan gelen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bollu.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sagul, Bruce Bilşmi diyalı, eyyam inçeme aydan beri payitaht Aşgabadı vilayetten gelen uluğlar salınmıyor. Aksadi hem siyasi yagdeler barıda gurun edilinde bu nemenin alamet olpiler.
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin ne derecede yukarıdığını görkeziyar. Kaysıdır bir yurtta iş üpçünçilik bilen meseleleri bulandı, rayatlar iş yurtlarında has ulu şehirlere gidiyorlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçakla köp hem del. Sol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşgabad'a geliyorlar. Berdi Muhammedov Aşgabad'ı nuskavuy bir şehir hükmünde gürkezecek olup tağalla bağırını etti. Ol elbette payitahtta iş yurtlarında ondan muha gezip yören işsizlikten kösenyen rayatları göresi gelmeyer. Bu adamın kopsuzluk sebepleri hem bolup bilir. Ama ben bunun böylediğini çaklamayarım. Berdi Muhammedov satlayt antenallarını kallamayar. Olur ayrılıyar. Katnayan köçelerinin temiz olmağını isleyer. Olur devamlı arasalanyar. Hazır hem ol Aşgabatta işsiz adamları göresi gelmeyer. Berdi Muhammedov oların işsiz hem olsa hazır ki yaşayan yerlerinden çıkmağını islemeyen bulmağa çemeli.
In the country and he would prefer they stay where they are even if that means they stay unemployed.
Bruce Sagul, biz Türkmenistan'ın iqtisadi çökkünlüğü barada gurun etýär. Başqa bir taraftan yurtta iri görümli ençeme proýektleriň alınıp barýanlygyny hem görýäris. Mesal üçin ençeme milliard dolarlyk Olympia kompleksi, Transoğan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistan'a degişli bölegi, Türkmenbaşydaky bir näçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger iqtisadiýet hakykatdan hem göz gyýyny bolsa, hökümet bu proyektleri näme üçin goýup bolsa neden, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about
Men pikirimçe siz asıl meseleni gozgodunuz. Bir yurdun iqtisadiyeti arada gurrun edilenini onun umumu içerki önümünün cemi, işsizliğin derecesi yali görközcülör telcirliyar. Elbette bu görközcülörün Türkmenistan'ına hiç gili mantı yok. Yurdun istatistika varadaki edaratının beriyen mağlumotlar orada boş sanlar. Türkmenistan'a iqtisadi ösüşün ne hili ölçülüyenliğini düşündürecek olayın. Prezident her anda onları ministerler kabinetinin meclisini geçiriyor. Şonla ol, seyredin bizim payitahtımıza ne çatanı ak mermerler cahilerimiz var diyen ehengde gurrun ediyor. Yine Türkmenistan'a iqtisadi ösüş şeyle keskitleniyor. Türkmenistan'a iqtisadi ösüşün gürközcüleri ak mermer, kımmatbaha binalar, monumentler, yadigarlıklar toplumu bolup dur. Yurtta iqtisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değer yok. Türkmen iqtisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve gelişiksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdimuhammedov'un neme esaslanıp bunu ediyenliğine anık aydıp bilecek de belki ol doğrudan om muna inanyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladanlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I mean that's I think subject for conjecture.
Peter Sagul, Ruslan Bilişmiz Yali sen Azatlık Radyosu'nun birlikte Aşgabat'taki ince memnun cayların yumrulmağı bilen bağlanışıklı maglumatları veriptin. Elbette Aşgabat'ta münglep cayların yumrulmağı adamların lapını keçetti. Hakimiyetlerin bu ädimine nähil düşünmeli? Yani onun häzirki iqtisadi ýa-da siýasi ýagdaýlar bilen haýsydyr bir baglanşygy barmy?
Well, I think the demolition of Çoganlı dacha and Şor dachas.
Meniň pikirimçe Çoganlı we Şor dachalarynyň ýeri ýygan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda serilijek Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili quruluşk işleri alınıp barılmayar. Emma yurt içinden gowuşan maglumatlara görä yumrulan müňlerçe jaýlaryň yerinde ýokary dereceli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garaz müňlerçe tam Aşgabatda awadanlaşdyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk işleriniň çägindä ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky garandaşlarynyň ýanyna gösdi, vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz hewitlerine gitdiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Sağol, bir taraptan Türkmenistanda iqtisadi çökkünlük, işsizlik, naqt pulun yetmeçilik bar, başga bir taraptan bolsa, häkimetler adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryny ýumuryarlar. Bu edilýän işlerin nähildir bir düşündiriş berip bolarmy?
Yeah, well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago. Is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'in yankı aydanları bilen doğru ilalaşyarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak destaları kaldırıyarlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyarlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovuy bolman biler. Emma bu umaratlara seyredin. Siz bunu görüp bilyarsınız. Demek ehli zat onut diyen görünüşte maglumat veriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiya entek Berdi Muhammedov'tan hem ön başladılıp hazırki güneçelli hem devam ettiriler. Resmiler seyredin. Bu taze binalara siz hem bir gün şulara iye bolursunuz. Biz öňe baryarys diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, benim maglumatlarım üçin hormatly mehmanlar we dinleyijiler gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip onuň ikinji ýarmynda Yurdun barha yaramalaşıp bariyan iqtisadi yağdaylarının fonunda barha mevcap bariyan şahsiyet kültünün arasında nehil bağlanışıq bar diyen soruğun törüğünde ilanar. Toklarımızdan ayrılman. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiňiz. Meclisiň bugünkü sanında Türkmenistanda barha krizise urulyp baryan iqtisadi ýagdaýlar, repressiýany güýçlenmegi we şahsiýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanyşyk barada gürrüň edýäris. Programmamyzyň bugünkü mehmanlary Euroasianet internet neşeriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň alternatif habarlary neşeriniň redaktory Ruslan Mätiw, şeýle-de kardeşim Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Awazy blogynyň redaktory Bruce Panier daglar meşleýse Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Peter, ýa-ni türkmen iqtisadiýetindäki çökkünligi jaýlaryň ýumrulmagy we barham öjüp barýan şahsiýet kultivarady gürrüň etdik. Siziň pikiriňizçe bularyň arasynda näme hildir bir baglanyşyk barmy?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yok, men bularyň arasynda nähilidir bir ara baglanyşy görmeýän. Şahsiýet kultuny galdyrmak urunaky tagallalar eýem ençe meýellenleri alınıp barlýardy. Men pikirimçe Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende Niyazow ýaly bolup görünmekden çekinýärdi. Muny onuň häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp barýan siýasatynda hem görýäs. Emma irdenden Samaçenni, sen beyik deyip dursalar, bu pursat ol hakikattan hem şeyle mi kem deyip başlaya. Konstitusiya girdirecek bulunayan ütköşmelerim, onun ömürlük prezident bulmağına yol açıya. Emma bellenmeli yeri, ol Niyazov'dan tapavutlulukta neyle mol saylavları geçirmekçi olaya. Niyazov bunları yazdaatlara ün sön vermeyedi. Berdi Muhammedow'un alıp barayan işlerinin ağlavası Niyazov'un hareketlerini yağıtlasa da, sonku prezident iqtisadiyeti diversifikasiyalaştırmak, subsidiyaları yatırmak yalı çareler var da dil açıya. Qaraz men onu 21. asrın Niyazovu deyip adlanırıp bilecek.
I'd say he's kind of a Niyazov for the 21st century. Such a great thing.
Bruce Berdi Muhammedow'a edil häzirki pursat konstitusiýany üýtgetmek näme gerek boldy? Ýa-ni Peter'in hem belleşýäli bu onuň ömürlik prezident bolmagyny ýol açýar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdi Muhammedow'un prezidentlik möhleti geljek ýyl tamamlanýar. Hazır konstitusiyada prezidentlik möhletini 5'ten 7 yıla çelli uzaltmak göz önünde tutulyar. Bular yali çareler Tacikistan'da ve Özbekistan'da hem geçirilipti. Şol bir vaqtda prezidentin yaş çäklendirmesini hem ayırmak planlaştırılyar. Menin fikrimçe yaşullar maslahatında bolacak şagalany görmek diýsen kızıklı bolar. Niyazıp döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzda mı? Niyazıp gelip adamlar meninde garradym. Saylawlar hem yetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munun iýdi bilen hem şeýle bir sahna oýuny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Bizim eýem baş tutanmyz bar diýen ähengde boğazyna agram bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdi Muhammedowy ömürlik prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem guwa geçip biljekdiler.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Rus berin maglumatlaryň üçin sagul Ruslan Türkmenistanda şahsiýet kültüniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidleýijileri edilýän basyşlar hem göz görtele artyp başlady. Muny esasanam garaşsyz jurnalistleriň misalynda görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasynda nähildir bir baglanşyk görýänmi?
Well, I see actually connection among all three factors, the economic decline, the repression and the rise of personality cults.
Men aslında 3 ýagdaýyň, ýagny şahsyýet kultunyň repressiýanyň we ykdysady çökkünligiň arasynda ara baglanşygy görýärin. Ykdysady çökkünlik nagyt pulyň ýetmezçiligi işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar. Adamlaryň arasynda gahar gazabyň artyp başlandygy sebäpli raýatlara edilýän basyşlar, repressiýalar hem artdy. Hutu şu sebäpli Türkmenistanda internetin tezligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz putnigini uçurdy. Bunun netijesinde internet has tez we el yeter bolaýmaly ýalydy. Emma ýokarda agdap geçen ýagdaýlarymyň sebäpli internet barha yaramazlaşýar. Käbir saýtlara girip bolmaýar. Mundan ençe mühipde hem ozal işläp duranyň sosial ulgamlary petiklenýär. Şahsiýet kultuwarynda aýdylanda men Peter bilen ylalaşmaýaryn. Ýaňy söhbetdeşimiz bir adama "Sen beýik, sen beýik" diýilip durulsa, şol adam meniň "Men seýlemekäm" diýip başlamagynyň mümkinligini aýtdy. Berdi Muhammedow bu rejimde ýetsen adam. Ol münwerlerden ýaňlanýan metodda çap bolýan öwüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niýazow ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niýazowyň gurup giden modeline görä ýurdy saklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olara serdar baş tutan gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatlaryň üçin sowul Peter ýaňy seň aýdanlanyňyza garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Diňe bir häzir ki türkmen rejiminde däl eýsen Niýazow döwründe hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boýunmalaýmaly. Häzir arkada kultu bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa garlarmak bilen ulu sport ýarşlaryna türkmen türgenleriniň bayraklı orunlary almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiler bargyt medal getirdigini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukyplyk bolmaly. Men pikirimçe, şahsyýet kultu bir çözgüt däl, emma türkmen häkimetiniň pikiriçe bu dolanyşyň ýeke tek ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Ruth, I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning.
Berdi Muhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýetler hem basyşyny arttyrdy. Çynowniklerin wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýetleriniň ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýetleri häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir ýerde bir çykyş etse resmiýetler telpek deregine kelle getirýärler. Muňa ýakynda çylym gadagançylygy bilen bagly gören ýagdaýlar hem gowy misaldyr. Men türkmen häkimiýetinde bular ýaly dartgylygy uzal görmändim. Resmiýetleriň özleri hem prezidentiň gowunyny nädip tapmaly diýen sowal bilen başa gaýdygyna meňzeýär.
the government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch,
President çıkışlarına hafalı dolu almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehende elmi damada birini tanketleyar. Ol bu malumatları nereden alıyor? Min fikrimçe, her bir resmi prezidente gov verinecek olup, beylik evinleşinin üstünden arz ediyen olma mümkün. Ruslan, sen bu arada neyime fikir ediyen?
I wonder if you think, Ruslan, if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment, indeed.
Hova, bu belli bir derecede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidente kovu görünsek olup, birek-birekini yamanla yağırlar, beyazlaşarlar. Sol bir vaqtda mening fikrimcha ilatın sağlığı diyen bahane bilen temmeki önümlörünün bahası yürüyte kımatta dilyan bolmağı mümkün. Mendeki var olan ınamlı mağlumatı öre bu vadere hazır Berdi Muhammedov'un ayal doğunlarının birinin adamsı yürüyter. Bu juda girdecili bir pudok. Yakında yukarı dereceli resmilerin vezipi çalsığı bilen bağlı hem mende kabir kızıklı mağlumatlar var. Bu hususan da Güçkeldi Hocaberdiyev diyen adım bilen bağlı. Ol mundan öň prezidentin gory gullugynyň ýol başçysydy. Hocaberdiyev ýakynda Milli Howpsuzlyk ministri boldy. Gowşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentin soňky iň kuwwatly adam. Ol mundan ozal ýurtdaky çylym bazaryny öz gözükçüliginde saklaýardy. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä ol ýenede 1-2 aýyň dowamında ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz dine sonku dövrgede çıkan üytgeçmelerin dine bir nağlap geçtiniz. Bundan başka da abat duran stadyonlar sökülüp yerine tazeler kuruluyor. Hususi dükkanlar yapılıyor. Doğrusu Berdi Muhammedov'un bu dören yağdayda ne hili başarılıp çıkacağını mene göz getirip bilemek. Sizin fikrinizce Prezident Berdi Muhammedov ne medyanını ve onun ne hili netice bilen tamamlanacağını göz getiriyor mu, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer.
Ol dünya yağdaylar öz-özünden düzelecektiğine umid ediyen bolmalı. Her kim hem Türkmen manadının irugiç Duvali Asya bolmalıdığını bilyar. Emma ol bu fırsatı bolduğundan ize çekip otur. Ol men karıştım ehli kavgalar geçer deyip oy ediyen bolmalı. Men olarda krizden çıkmak için nahilidir bir planların bardığını çaklamayarın.
Is hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it.
Mening pikirimçe egerde ol maskala agdalaryny jylawda saklamak üçin yeterlik derejede islegli bolsa, onda düzeldip bolmajak zat yok. Mening pikirimçe hudu şu sebäple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state as it is, where it is now.
Ruslan Matiyev, Alternative Turkmenistan adlı haber sayfasının redaktörü veren maglumatın için köp sağ ol. Euroasianet neşirinin merkezi Azia boyunca redaktörü Peter Leonard, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun merkezi Azia boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier, meclise koşulup veren maglumatlarınız için size hem minnettar. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Eğer bu programını yeni bir gedik dinleyip öz karayışlarınızı kaldırmak isteseniz Azatlık Radyosu'nun Facebook'daki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarına seyahat edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlık Radyosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şunlukta men Muhammed Tahir, meclis atlı heptelik epleşimizi şu yerde cemler siz bilen hoşlaşıyan. Yine efir tolkularını duşuyan çak, hoş sağ olun.